Pārrunā valsts probācijas dienesta un valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sadarbību 08.09.2020 valsts probācijas dienestā notika pirmā savstarpējā tikšanās starp valsts probācijas dienesta vadītāju Mihailu Papsujeviču un valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāju Jāni Ābeli. Šī ir pirmā abu iestāžu vadītāju tikšanās kopš J. Ābeles stāšanās amatā, un tās laikā tika pārrunātas esošās abu iestāžu sadarbības aktualitātes, kā arī iespējamie nākotnes sadarbības virzieni.